Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Motivați în subsidiar de titlul interrogativ al ediției Instrucțiune publică sau educație, încercăm să pătrundem către circumstanțele pe care se reazămă actuala școală românească. Pe un triumvirat reprezentat de școală publică, profesori, universitate. Pe valori comune și obiective clare și reale. De bună funcționare acestei triade se ocupă științele educației. Invitat este domnul profesor dr. Romiță Iucu de la Universitatea din București. Domnul profesor Iucu are și calitatea deosebită de membru corespondent al secției de filozofie, teologie, psihologie și pedagogie Academiei Române. De asemenea, domnul profesor Iucu este destul de cunoscut în lumea pedagogilor, a profesorilor, nu numai prin cărțile pe care le-a publicat, ci și prin implicare în diverse programe de cercetare și reformă ale domeniului educației. Cred că sunt destul de elocvente două din aprecierile de care se bucură la nivel internațional: coordonatorul grupului Unica EduLab și copreședinte al subgrupului privind diploma europeană, ca și deținerea calității de membru în organismul de reprezentare a alianțelor europene de universități. Bună seara, domnule profesor Iucu!
Bună seara dumneavoastră și celor care ne ascultă acum.
Socotită drept un organism viu, educația se confruntă cu crize. E o realitate că domeniul educației se găsește în criză, nu numai la noi, ci și în celelalte țări, unele cu o tradiție mai îndelungată. Fiindcă cercetați în pandantul concept teoretic urmat de experiment, domnule profesor Iucu, care credeți că sunt cauzele pentru care educația publică se află în suferință?
Dați-mi voie să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru introducerea pe care mi-ați făcut-o, foarte generoasă de altfel. În momentul de față mă gândesc că pentru întrebarea pe care mi-ați pus-o trebuie să ne extindem pe de o parte aria preocupărilor de la nivelul național către nivel regional și către nivel internațional, de ce nu european și global. Tot timpul am avut impresia că educația nu este conectată cu spațiile deschise, cu spațiul global. Haideți să luăm pe cel mai important în momentul de față. Am pornit de la premisa că valorile, cadrele naționale și istoricul, tradițiile jalonează educația și dau un anumit sens. De ceva ani buni suntem convinși că nu mai putem să evoluăm și că în absența unui contact, unor interacțiuni pe care le avem cu spațiile deschise educaționale din zona regională, spun, europeană, spun și globală, și o să vă dau și explicații de ce voi face această diferențiere. Asta înseamnă că orice criză pe care o resimțim la nivel global nu are cum să nu ne afecteze și pe noi la nivel național în educație și de foarte multe ori se întâmplă ca și unele crize pe care noi le avem să reverbereze în spațiul imediat dacă îl privim într-un sens sau altul regional. M-ați întrebat despre crize. Într-un moment al carierei mele mi-am dorit foarte mult să investighez crizele și mi-aduc aminte că era un citat foarte frumos, avea o valoare motivațională: într-o criză, bine acum este mai bine decât perfect mai târziu. A fost un motto extrem de generos pentru cei care se formau în calitatea lor de a gestiona crize. În educație, după opinia mea, crizele este mai bine să fie evitate decât să fie gestionate, pentru că în educație consecințele întotdeauna sunt, pe de-o parte, directe asupra elevilor, indirecte la nivelul emoțional și la nivelul contactului cu realitatea profesorilor și a unei școli care este marcată întotdeauna de un fel de autonomie relativă față de sistemul social. Am avut întotdeauna impresia că o decizie, și acum poate că divagăm puțin, o decizie de schimbare educațională care este luată de sus în jos poate să producă efecte aidoma unor decizii pe care le luăm în sistemul, nu știu, financiar, în agricultură, în alte contexte, să nu dăm neapărat, să nu exemplificăm într-un sens ca acesta. În educație însă fiecare decizie de schimbare trece prin filtrul profesorului. El este cel care, până la urmă, decide cum anume lucrurile se derulează. De a să mă întorc, una dintre crizele care poate fi identificată, să răspund direct întrebării dumneavoastră, poate să fie și aceea unei profesii didactice. Asistăm poate la o criză a profesiei didactice doar dintr-o anumită idee a recunoașterii statutului profesorului. Ani de zile am militat pentru recunoașterea statutului de profesor și pentru personalul din învățământul preșcolar și pentru cei din învățământul învățământul primar, toți să poată să se bucure de o recunoaștere publică. Un apelativ natural, firesc, a fost acela al profesorului și ca atare generalizarea până la un punct. Îmi amintesc vremurile de acum vreo 15 ani când s-a discutat acest subiect. Sigur, au fost nuanțe și atunci, dar faptul că în momentul de față avem profesori pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, poate să fie o soluție importantă pentru a crește motivația și încrederea în sine a corpului profesoral. A doua criză pe care aș identifica-o, pornind de la și o să mergem treptat și către învățământul superior, domeniul meu de preocupare actual, este o schimbare a profilului celui care este în fața noastră. Elev, student, și vorbim de studentul tradițional aici, dar și de studentul non-tradițional, acela cu care noi nu am fost obișnuit până acum să-l avem pe băncile școlilor și ale universităților. Dar sunt niște elemente foarte importante care privesc schimbările emoționale și cele motivaționale ale publicului nostru. Pe de o parte, iar pe de altă parte, când vorbim despre motivație, vorbim și despre așteptări, despre proiecție, carieră. Și asta înseamnă, și acum fac ușor tranziția către zona academică, în momentul de față, una dintre marile probleme cu care se confruntă universitățile nu este în sine o criză definită după toate criteriile, dar poate deveni oricând, e lipsa de conștientizare a schimbării misiunii instituțiilor de învățământ superior. Tradițional am fost mesagerii educației peste vremuri, am transmis-o și am transformat cultural și la nivel valoric societatea. Cercetarea Humboldt și mișcarea humboldtiană ne-au dat un sens nou pentru universitatea care se deschide și care încearcă să susțină creșterea și dezvoltarea la nivelul cunoașterii sociale, dar încetul cu încetul a apărut și o a treia nevoie. Societatea are nevoie de universitate. Această ruptură dintre cele două entități poate produce, în opinia mea, crize foarte serioase. Pentru ca să fac conexiunea cu profilul celui care învață, studentul pe care noi îl avem în momentul de față în universitate, pe de-o parte este studentul la vârsta tinereții, 18 ani, și e cel care vine și noi îl considerăm studentul tradițional, cu profilul schimbat, are mai puțină răbdare, aparține tipologiilor generaționale pe care le știm foarte bine și asupra cărora noi insistăm, dar încetul cu încetul în universități încep să apară și studenții non-tradiționali, cei care au terminat universitatea și
mai
care
vârstnici.
Să spunem mai vârstnici, cei care au o nevoie de a se reașeza profesional. Și spunem asta pentru că asta înseamnă o carieră redefinită, asta înseamnă niște nevoi pe care ei trebuie să se satisfacă și, ceva foarte important, universitatea nu mai poate oferi numai programele clasice pe care noi le știm, acelea de 3 ani de zile, 4 ani de zile, 2 ani de zile, masteratul, trebuie să se retransforme în o ofertă sau, din punct de vedere academic, să-și susțină o ofertă care înseamnă elemente mai mici de învățare. Și acum o să putem să discutăm și despre ceea ce specialiștii în ultima vreme vorbesc foarte intens despre trecerea de la învățare către microînvățare. Unitățile foarte mici, cu, știți că noi în universitar folosim credite transferabile, dar nu discutăm asupra lor. Discutăm despre nevoile celui care dorește să se întoarcă la alma mater și să primească nu numai o certificare, ci și competențe. Aceasta este cea de-a treia posibilă criză în relația pe care universitatea tradițională trebuie acum să o dezvolte cu societatea, oferindu-i servicii, oferindu-i suport și pentru profesionalizare și pentru tipul de expertiză, pentru că mediul în care noi oferim servicii este un mediu din ce în ce mai concurențial.
Deci lucrați pe module pentru cei mai vârstnici, pentru candidați, da? Să zicem 6 luni, un an, maxim 2 ani, da, maxim 2 ani.
Profit de întrebarea dumneavoastră să lansăm și suntem aici pentru ca să facem o dezvoltare într-o zonă mai puțin cunoscută. De vreo 4-5 ani, foarte mulți experți și noi suntem, România este nu numai un consumator de politici publice, asta e foarte important pentru cei care ne ascultă, ci suntem și furnizori, am reușit să fundamentăm elemente care sunt cu sens pentru schimbările la nivel european. Se vorbește foarte mult despre un concept, o să-l folosesc în limba engleză și îl traduc imediat, micro-credentials, micro-credențiale, nu reușim întotdeauna să acoperim sensul real. E folosit cel de micro-certificare, tot la fel, dar și aici ne ducem către finalul procesului, ori pe noi ne interesează exact procesul în sine și nu certificatul pe care îl obții la finele acestei perioade de studii. Micro-credentials reprezintă o ofertă, o parte a ofertei educaționale universitare universitare și nu numai, scurtă durată, însemnând niște cursuri care pot să fie la nivelul unor module, cum le-ați denumit dumneavoastră, de o lună, două luni, sau în credite. Știți că un semestru pentru studenții noștri înseamnă 30 de credite, vreo 15 sau chiar 10 credite, care ele pot să fie operate independent. Universitatea le furnizează celor interesați ca un gen de curs post-universitar. Pentru publicul larg este o ofertă deschisă, dar marele avantaj și de ce e important conceptul în armonizarea asta instituțională, pentru că el poate deveni parte a ceea ce noi aveam în structura veche, oferta clasică academică. Dintr-un semestru de studiu clasic, împărțit în două micro-credentials, studenții noștri, cei tradiționali, pot să urmeze clasic planul de învățământ pe care îl au, programul de studii, dar pentru două microcredențiale se deschide participarea către studenții din afară. Și asta înseamnă că cei pe care noi avem în zona de formare, de maturizare a carierei, îi reprimim în universitate pentru un program de leadership, spre exemplu. Aceasta este cea mai importantă transformare în a reconcepe, în a restructura programele de studii. De la perioade
sunt mai rapide?
Sunt mai rapide? Sunt mai concentrate. Motivația este mai bună pentru că, după cum ați putut observa, capacitatea și concentrarea atenției tinerilor noștri nu mai este cea pe care o știam noi la nivel de 50 de minute oră. Acum ne rezumăm la 20 de minute concentrând o esență pe mesaj și asta vine foarte bine să alterneze puțină reflecție, puțină practică și mai puțină teorie. Ceea ce înseamnă, de fapt, un echilibru între elementele de construcție pentru partea de carieră.
Reveniți într-un fel la modelul de specializare pe care îl are învățământul superior. De fapt, menirea lui era să formeze specialiști.
Așa
ne gândim la legea din 68, să zicem.
Așa am pornit cu ideea pe care chiar și structurile clasice încep să regândească puțin prioritățile pentru o învățare, și despre învățare ar trebui să vorbim mai mult. Noi am schimbat, poate, nu știu, dintr-o dorință firească de realizare personală, am schimbat accentul de pe învățare pe certificare. Și am spus, ce ai absolvit? Întotdeauna vorbim, ce ai absolvit? Cu ce diplomă ai absolvit? Cu câte credite ai
absolvit? Având automat garanția că persoana respectivă chiar cunoaște.
Exact.
Da, bun, ne-am trezit într-o altă realitate.
Într-o altă realitate, ați spus foarte bine. Pe noi ar trebui să ne intereseze procesul, drumul, calea până la acea certificare. Pentru că eu pot să port în spate un brand, pot să port în spate o formă foarte certificată, foarte calificată pentru competențele mele, dar întrebarea mea, competențele mele există? Vă amintiți că circula în epocă o glumă foarte frumoasă, un dialog al lui Moisil cu parte din conducerea de la vremea respectivă pe care o pomenim acum doar cu caracter anecdotic, și de la acea vreme s-a enunțat când a fost pentru prima dată lansat conceptul de competență. Era foarte pompos, foarte sofisticat, competență. Și cineva a zis, domnule, este foarte scumpă competența, trebuie să mai renunțăm puțin, că e prea scumpă competența. Și Moisil zicese foarte frumos că replica ar fi fost, da, e scumpă competența, dar a calculat cineva cât costă incompetența. Deci problema costurilor este una foarte ridicată, pentru că noi privim, din păcate, se întâmplă asta foarte adesea, să privim numai ieșirea sau numai intrarea. Și spunem, să dăm acces la învățământ superior, o idee foarte generoasă acum, prezentă în spațiul public, acces la educație, acces la învățământ superior. Aș veni și aș spune că nu e suficient să oferim numai acces, adică șansă de a intra. Și ca să pot să pledez în favoarea ideii mele pentru cei care ne ascultă, ideea este să ofer șanse egale de acces, dar șanse inegale de succes. În sensul în care fiecare elev și fiecare student să poată fi capabil să atingă maximumul lui de potențial. Atunci, noi ca școală și noi ca universitate încercăm să producem schimbarea pe care societatea o așteaptă de la noi. Pentru că, pe de o parte, formăm elite, cum spuneați, avem nevoie de o universitate care să ofere generația de conducători, generația de lideri de care avem nevoie. Universitatea sau școala, poate să fie și o școală liceu, o școală post-liceală, o școală duală, acum în multe contexte în care se folosește conceptul, oferă la fel o șansă pentru cei care calificați, pentru cei supracalificați, și acolo este o discuție interesantă, dar în orice moment noi trebuie să oferim fiecărui individ șansa ca el să se realizeze. Atunci când a ieșit de pe porțile școlii, să aibă șansa de a se integra în piața muncii, și asta o să o facem, pe de o parte, monitorizând monitorizând intrările, sigur, certificând ieșirile, dar ocupându-mă în mod foarte clar de ceea ce se întâmplă pe parcurs, adică de învățare. Pentru mine și pentru, să zicem, învățătorul din mine, am fost toată viața un om dedicat ideii de învățare bazată pe competențele unui dascăl. Denumirea e puțin arhaică, așa, dar noi o iubim, o simțim mai mult. Nu trebuie să o rostim pentru că simțim.
Pentru misiunea pe care o are.
Exact, persoană, exact cum spuneți dumneavoastră, dar întotdeauna m-am simțit legat de procesul în sine. Ce experiențe trăiește un elev sau un student? Gândiți-vă că acum și acum mai complic puțin, dar nu e o complicație semnificativă, discuția sau o îmbogățesc într-un fel sau altul. De 7 ani de zile nu mai vorbim despre universități ca simple entități naționale. În 2016, începutul 2017-2018, proiectul politic, la vremea respectivă realizat de către Jean-Claude Juncker, pus în practică de către Macron, pentru crearea alianțelor europene de universități, după aproape 7 ani...
Asta nu înseamnă cu consorții?
Asta înseamnă consorții despre care vorbim dumneavoastră, sunt 65 de asemenea realități noi care definesc sau redefinesc peisajul academic european. Noi am simțit și ați văzut și dumneavoastră, presa și ceilalți colegi semnalează de fiecare dată din zona de expertiză și de evaluare comparativă a educației faptul că nu reușim universitățile europene să ne clasăm în rankingurile, în clasamentele internaționale pe locuri fruntași. Avem de foarte multe ori probleme majore și diagnosticul pus pe învățământul superior european a fost că nu reușim să concentrăm resurse. Resurse umane, resurse materiale, infrastructurile noastre pentru cercetare. Știm că mai sunt și alte elemente care duc într-o zonă de concurență foarte, foarte multe ori, să zicem, incorrect conștientizat. Dar ceva s-a reușit. Sunt 65 de noi universități, de consorții mari, de universități care sunt în momentul de față pregătite să funcționeze și paradoxul este că în momentul de față 20 și ceva dintre ele sunt entități legale, înregistrate potrivit dreptului belgian. Asta înseamnă că la Bruxelles, Universitatea din București, prin reprezentarea în consorțiul Civis, are un sediu legal, are o structură care este deja pregătită să ofere suport pentru lansare publică, pentru evenimente în spațiul, în capitala Europei și nu numai, și asemenea procese sunt așteptate să se întâmple. Înseamnă că studentul nostru primește nu numai o certificare a Universității din București la final,
și pe celorlalte,
și primește o certificare Civis și o formă de împuternicire prin diploma care nu mai reprezintă...
Adică îi facilitează un acces mai bun pe piața muncii.
Recunoscut, garantat și ușurat prin nefolosirea unor sisteme suplimentare de recunoaștere. Nu mai e nevoie de
examene de diferență, reluări, de cursuri, da, ceea ce se întâmpla până acum.
Avantajul acestor structuri în care s-a investit, foarte onest vorbind, nu sume foarte mari de bani, pentru că toate investițiile au fost prin proiectul clasic Erasmus, dar efervescența, emulația, starea aceea motivațională de creștere și de dezvoltare împreună, și aici folosim o metaforă dragă spațiului nostru filosofic românesc, idealul împreună a făcut ca în acest moment, după 7 ani, dacă ne-ați întreba pe noi, ca participanți în aceste alianțe, cum ar fi fără, v-am răspunde că nu ne-am mai imaginat fără colaborarea dintre cei 11 parteneri. Cazul nostru, da, să vă dăm un exemplu, împreună cu Universitatea din București, sunt Universitatea din Stockholm, Universitatea La Sapienza, Roma, Madrid, e bazată pe Universități Capitale, Atena, noi Bucureștiu și avem și câteva Marsilia din Franța, care este cea mai largă universitate și care a avut o misiune foarte interesantă de a asigura turnanta către Africa. În Civis, în momentul de față, sunt și 7 universități africane care sunt.
Dacă ne uităm la populația Marsiliei, da, sigur că da.
Evident, iar deschiderea pe care au reușit să o facă înspre zona Africii este importantă, pe de o parte pe linie francofonă, dar nu numai, subliniem că în cazul de față ne gândim și la un tip de construcție a unor programe care vor putea să fie realizate acolo, sau din contră, știți, tot timpul s-a vorbit despre...
E pe bază de reciprocitate?
Nu e numai reciprocitate, este în mod evident, dar este vorba despre o ofertă pe care o face proiectul cadru european Erasmus pentru țările africane și pentru țările aparținând unui spațiu de interes. Însă pot să vă spun că anul trecut am avut o discuție foarte interesantă cu câțiva colegi de la universități din America Latină, foarte interesați și ei la rândul de această nouă construcție de universități care, consorțializând vorbind, vedeți dumneavoastră, pun în comun bazele de date, pun în comun produsele cercetării, raportează toate aceste date în comun, iar șansele noastre ca să intrăm într-o competiție globală sunt mult mai mari. Dacă vreți, comparativ cu anul 2018-17, când a fost implementat procesul în sine, aplicat procesul, deja diferențele sunt majore, pentru că sunt avantaje, pot să fie și dezavantaje și foarte onest le putem analiza, dar avantajele sunt mult mai mari, de vizibilitate, de impact. Spre exemplu, Universitatea din București a creat toată infrastructura educațională pentru proiectul Comun Civis, pentru proiectul alianței noastre. Am fi spus, a, poate că nu reușim noi, poate că sunt alții mai pricepuți. Ei, uite că toți colegii noștri au avut încredere în noi și am primit misiunea să reconstruim, pe baza ceea ce vorbeam anterior, al unor unități mici, modularizare, micro-credentials, și acum mai este ceva, cei care ne ascultă, studenții mai ales știu și au auzit despre BIP-uri. E o modă acum pentru tineri, cei din universitar, să aplice pentru BIP-uri. BIP-urile, o abreviere de la Blended Intensive Programs, care sunt programe de scurtă durată, mai mici decât micro-credentials-urile, ca să ne înțelegem, și vă veți pune întrebarea, oare nu cumva niște BIP-uri la un moment dat însumate sau coagulate pot să formeze? Ba da, ăsta este sensul. Observați că noi coborâm învățarea de la un nivel mai mare către un nivel din ce în ce mai mic, unde lucrurile pot să fie mai ușor și mai agil. E un termen interesant aici pe care îl putem asocia realizate. Și foarte mulți tineri sunt interesați pentru că până acum mergeau în mobilități de un semestru, 30 de credite, era un semestru complicat de la revenirea în țară, trebuiau să-și echivaleze, complicat să intri în zona de echivalare pe disciplină cu disciplină, pentru că nu sunt similare toate programele de studii, și atunci BIP-urile sunt niște...
Vă referiți la studenții români la studiază în străinătate.
Sigur, dar nu numai la ei, și studenții străini, că avem și noi, suntem foarte fericiți, avem generații de studenți Erasmus acum, la mine la ora la care voi avea curs mâine, deja avem 4 studenți străini, 2 din Italia, 2 din Spania, care sunt prezenți, noi suntem foarte fericiți și o parte dintre ei vin la aceste programe scurte, BIP-uri. E foarte modern, foarte actual, vedeți că pentru tineri experiențele mici, experiențele care se bazează pe mai multă dinamică și înseamnă o săptămână de mobilitate într-o altă țară, doar, să zicem, 7 zile, un echivalent, acolo faci însă niște cursuri, ai niște activități practice, reflectezi, te întorci și ai și activități online. Adică e hibridă varianta asta. După pandemie, o lecție importantă a pandemiei a fost puțină reconsiderare, transformare a sistemului și iată-ne acum cu niște realități despre care acum 5 ani nu am fi fost capabil să vorbim decât așa, poate cu puțină forma unui optimism nemoderat la vremea aia. Dar acum ele sunt realități. Avem studenți mobili și în alianța noastră, dar și în celelalte, pentru că avem 22 de universități din România care sunt membre ale celor 65 de alianțe. E foarte mult. România are o participare bună în acest moment și încercăm să ne asigurăm o formă consolidată pentru anii care vor urma de progres. Și de ce spunem asta? În momentul de față, finanțarea pentru alianțele europene se face numai din programul Erasmus.
Bun, și când se va încheia programul?
Aici este întrebarea. În momentul de față, în Parlamentul European a fost o discuție foarte importantă pentru ca fondurile să fie transferate în viitor pe fonduri de competitivitate și pe fonduri care aparțin programelor Orizont, deci pe cercetare. Alianțele, probabil în 2 ani de acum înainte, dar pentru asta trebuie să fim pregătite, vor aplica direct pe fondurile de cercetare și asta înseamnă cu adevărat un acces real la o forță a resurselor pe care le vom utiliza.
Da, la mijloc e totuși o decizie politică, domnule profesor.
Este o decizie
și
politică.
Vedeți că deciziile politice se schimbă mai tot timpul.
Este o decizie politică.
Stați un fel cu sabia lui Damocles asupra capului. Mă gândeam și la povestea aceasta de competiție. Avem Asia pe de-o parte și Statele Unite ale Americii, spațiul nord-american. Performanțele sunt cunoscute și într-o parte și în alta. Europa a căzut undeva cam între scaune. Văd că eforturile de a ieși de acolo le-ați enunțat dumneavoastră, le-ați povestit într-un fel. Tentative sunt, dar ceva mai mult avem, niște garanții.
Una dintre garanțiile importante...
Adică să nu țină neapărat de factorul politic, exact, pentru că el se schimbă.
M-ați întrebat, desigur, ce se întâmplă dacă, să zicem, patronul spiritual al proiectului ca atare are, la un moment dat, o suferință, să zicem, o fragilitate mai mare. În septembrie a fost o întâlnire foarte importantă a Parlamentului European și Comitetul pentru Educație a fost în măsură să facă o declarație, suntem doar la nivel de declarație, votată, e adevărat, și asta, validată, public, pentru susținerea alianțelor și pentru finanțare în viitor. Toată lumea e conștientă și întrebarea dumneavoastră și aici simțul dumneavoastră realismul cu care ați judecat lucrurile despre care am vorbit mai devreme este unul evident. Cu toții suntem conștienți că proiectul politic care s-a dezvoltat prin nevoia și prin bucuria comunicării, prin împreună lucrare, pentru mulți lipsa de garanție financiară, dincolo de politică, politica este importantă, poate să garanteze niște mesaje, dar în momentul în care va avea acces la fondurile de cercetare, la fonduri competitive, nu-i problemă, pentru că nu de competiție începem să ne temem noi. Avem foarte multe, știți că noi în România, Adrian Miroi, o carte foarte interesantă despre fuga de competiție și noi știm poziționările astea raportate la competiție, dar aici e o problemă a Europei. Ați atins-o foarte bine. Nu e doar problema României.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, instrucțiune publică sau educație.
Urmarea săptămâna viitoare de la ora 21:05.
Invitat domnul profesor universitar dr. Romicță Iucu de la Universitatea din București, membru corespondent al Academiei Române, secția de filozofie, teologie, psihologie și pedagogie. Regia de montaj Nicu Tănase și George Taruse, regia de emisie Denisa Colțea și Mirela Drăgan. Domnule profesor Iucu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc la rândul meu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.